În Evanghelia după Luca, capitolul 22, în versetul 1, este scris: Prasnicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Iar în versetul 53 sunt cuvintele Domnului Hristos, care în ziua arestării, judecării, condamnării și morții sale, a zis: În toate zilele am cu voi în templu și n-a spus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Întreaga națiune evrească se pregătea de sărbătoare. Era prima sărbătoare din anul religios foarte importantă în care se comemora ieșirea evreilor din Egipt. Însă în zilele acelea, diavolul și toată cohorta sa se pregătea de un puternic atac. Pentru că tot în zilele acelea, Dumnezeu hotărâse să facă ceea ce era mai important pentru mântuirea noastră. Dragii mei, în zile de sărbătoare sau în alte zile, se poate ca noi să ne programăm anume evenimente, Dumnezeu să programeze alte evenimente, dar și diavolul să fie preocupat să rânduiască alte evenimente. În epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 6, suntem avertizați, citesc versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Pentru că dacă Domnul știa că se apropie diavolul, că e puterea întunericului în zonă, în acțiune, să știți că nici noi nu suntem scutiți de această bătălie, aceste cohorte demonice sunt în deplină acțiune, așa după cum scrie aici în versetul 11, îmbrăcați-vă în toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așadar, avem de-a face cu o armată nu doar numeroasă, ci constituită din forțe demonice de rang înalt. Cred că zilele cele mai dificile sunt cele marcate de război spiritual. Chiar dacă în viață sunt și alte nenorociri, cum scria Solomon în cartea Eclesiastul, în urmă se poate constata că nu neapărat o durere sau chiar un accident a fost ziua nefastă, ci ziua căderii în păcat e mai nefastă. Scrie în Eclesiastul capitolul 8, versetul 6, că și pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om, adică nu știi când te așteaptă, când urmează. Dar el, adică omul, nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Și în 9:12 citim, căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Întocmai ca pești prinși în mreajă nimicitoare și ca păsările prinse în laț, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. În ideea aceasta vreau să urmărim din Evanghelii felul în care s-au comportat câteva persoane și să tragem aplicațiile necesare pentru ca în ziua de ispită, în ziua grea a provocării demonice, să știm cum să ne comportăm și să fim biruitori. Amin? Domnul a intrat în Ierusalim biruitor și a biruit până la sfârșit. Ne bucurăm de aceasta. Dar să nu uitați că și toate promisiunile lui Dumnezeu sunt adresate, sunt păstrate numai pentru biruitori. După ce apare câte un mesaj pentru fiecare biserică, așa cum scrie în Apocalipsa 2 și 3, și putem să luăm și noi aceasta ca un mesaj pentru noi de fiecare dată când Domnul ne vorbește, se încheie cu cuvintele: celui ce va birui, când, ce, în ziua ispitei, să biruiască aceste forțe demonice. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Să privim mai întâi la Iuda, un om care a fost înfrânt și pierdut pentru totdeauna. Gândiți-vă repede că totuși a fost un ucenic chemat, a slujit alături de Domnul, pe lângă faptul că a văzut toate lucrările ce el le-a făcut. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, citim că în seara cinei oferită în casa din Betania, în versetul 4, este scris despre el, Iuda Iscarioteanul a zis, de ce nu s-a vădut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? A fost deranjat și Iisus i-a oprit pornirea, spunându-i lăsați-o în pace, cu referire la Maria care a turnat mirul pe trupul lui. În aceeași idee, despre aceeași situație, ne scrie Evanghelistul Matei în capitolul 26, versetul 8, ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta. Totuși, din compararea celor scrise în ambele evanghelii, înțelegem că Iuda a fost ispititul și poate a provocat și pe cei din jurul lui. Dar vă rog să observați versetul 14 ce scrie. Atunci, deranjat de faptul că n-a putut să-și împlinească scopul său cu banii, atunci, unul din cei 12 numit de Iscariotanul s-a dus la preot cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați? Cu alte cuvinte, n-am putut obține de acolo ceva, mă duc și obțin de dincolo. Dragii mei, atenție la acest flux al păcatului. Când avem slăbiciuni mai vechi, ele pot să apară în forme mai accentuate și diavolul le știe. Aparent a fost o sete a lui pentru bani. Dar mă întorc la Evanghelia după Ioan pentru a vedea substratul spiritual al problemei, citesc din capitolul 13, versetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Deci când firea pământească, când pofta te atrage, când ai o anumită patimă care nu-i pocăită, să zic așa, diavolul te încearcă la nivelul gândirii să-ți ofere ispita, ceea ce ar putea să-ți împlinească nevoia ta păcătoasă. Totuși Domnul a încercat să-l salveze, să spun așa. I-a oferit cel puțin șansa să se pocăiască, să se recunoască. O, bine ar fi dacă ne-am mărturisi gândurile de ispită până nu apucă să se materializeze, așa cum l-a provocat Domnul pe Cain. L-a întrebat, de ce ești supărat? El n-a spus și în final diavolul l-a dus să-și ucidă fratele. Scrie aici în Ioan 13, de la versetul 10, Iisus le-a zis, nu sunteți toți curați, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. În versetul 18, sunt tot cuvintele Domnului, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Iuda nu s-a sesizat, nu s-a recunoscut. Domnul merge mai îndeaproape, versetul 21, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Tăcere. Domnul merge mai de-aproape. Ioan întreabă, Domnul îi dă bucățica la Iuda și spune Scriptura aici, versetul 27, cum a fost dată bucățica? A intrat satana Iuda. Deja a ajuns să-l stăpânească. Din faza asta, Iuda nu mai era decât un robot în mâna diavolului. Iisus i-a zis, ce ai să faci? Fă repede. Versetul 30, Iuda după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă, era noapte. Vă rog să citim și din Matei 26 pentru a vedea că nu bucățica l-a otrăvit pe el, ci cuvintele rostite în momentele acelea. În Matei 26 scrie de la versetul 25, Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu doar Ioan a întrebat, ci el personal, nu cumva sunt eu învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Atunci a intrat satana Iuda. Probabil când a luat bucățica a și întrebat sau ceva de genul acesta. Din faza asta Iuda a păcătuit cu voia. Diavolul l-a controlat și l-a dus la moarte. Scrie tot în Matei 27 că a avut regrete târzii care nu i-au mai folosit la nimic. Versetul 3. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, el nu s-a așteptat la așa ceva, după părerea unora, Iuda a crezut că ori va forța mâna Domnului să facă o minune și să pună mâna pe stăpânirea lui Israel, ori dacă Domnul va cădea, el să se pună bine cu ceilalți. Nu știu ce a fost în mintea lui. Ceea ce știu e că diavolul, când păcălește pe cineva, are argumente să-i aducă și știe cu ce să-l motiveze, să-l pună să facă un anumit lucru, ori în mânie, ori într-o anumită dorință. S-a dus la preot cei mai de seamă și le-a zis, am păcătuit. Asta vreau să studiem astăzi, cum diavolul în ziua cea rea ne poate face să păcătuim. De ce a păcătuit Iuda? Iuda? Pentru că a avut slăbiciuni mai vechi, într-un moment de supărare, când n-a vrut să se pocăiască și a ajuns să fie posedat de diavolul și în final singur să se sinucidă. Conștiința deja l-a păsa și n-am avut nicio șansă. Bine spunea Domnul despre el, mai bine nu s-ar fi născut. Vreau să observăm acum pe Petru, cel despre care citim în Luca 22, versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Deci, iată că se poate ajunge să păcătuiești și dacă ești pus în temă și dacă știi. De ce? Sunt uneori mesaje din partea Domnului, sunt predici, sunt vise prin care Domnul vrea să întâmpine aceste stări de ispită, să ne prevină și să nu cădem în ispită. De ce totuși a căzut Petru, nu ca și Iuda, dar s-a făcut vinovat într-o anumită măsură? În versetele următoare este scris, Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Asta este o laudă oarecum. Și Iisus i-a zis, Petre, vă spun că nu v-ați cânta să scocoșul până te vei lepăda de trei ori de mine, că nu mă cunoști. Citim de asemenea și în Matei capitolul 26, ca să vedeți că totuși Petru se laudă, se încrede în sine. Cine se încrede în sine, spune Scriptura, e un nebun. Matei 26 cu versetul 33, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină potignire, eu, dragii mei, cu eu nu ești biruitor în fața păcatului. În Efeseni 6 am citit să te înarmezi în el, nu să mergi cu eu. Eu sunt slab, omul nu-i decât carne păcătoasă. Suntem vulnerabili oricare. Puterea nu este a noastră, a lui Dumnezeu, El are har și ajutor pentru noi. Eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și Domnul l-a încredințat și Petru nu se lasă. Versetul 35, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și apoi când a spus asta, nici ceilalți să nu se înloase mai prejos, scrie textul, și toți ceilalți au spus aceleași lucruri. Adică atunci când unul se laudă și se crede viteaz, parcă ne vine și nouă celorlalți să spunem că doar noi și noi suntem la fel de puternici. Și totuși s-a dovedit că a fost foarte slab. N-a fost vorba de moarte. N-a vorbit nici măcar vreo slujnică să spună, arestați-l și pe el. Nu, doar a fost o simplă întrebare. Și încă una, și încă una. De ce totuși a căzut Petru? De ce totuși uneori noi ca frați și surori, ucenici ai Domnului, ajungem să comitem greșeli? Se pare, citesc din Matei 16, că la Petru era iarăși o greșeală mai veche, o neînțelegere a lui. Când Domnul le-a spus prima dată, scrie în versetul 21, că el urmează să moară, citesc versetul următor, 22, Petru l-a luat deoparte și a început să-l muste, zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Deci el nu s-a împăcat niciodată cu ideea că Domnul trebuie să moară. Sunt lucruri pe care nu le acceptăm și avem uneori opiniile, părerile noastre care pot să cauzeze anumite stări de vinovăție din partea noastră. Asta a fost greșeala veche, să vă arăt acum din Evanghelie pe cea la zi. Spune Scriptura că în momentul în care Domnul a fost arestat, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 50, și unul din ei, adică din ucenici, a lovit pe robul marului preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și în Ioan 19 scrie că unul din cei ce l-a întrebat era tocmai din cei ce-l văzuseră în gestul lui pe Petru. Că altfel poate ar fi scăpat de a treia întrebare. Versetul 51, rămân la Luca, dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici, și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Fac aici o mică paranteză. Ultima minune care a făcut-o Domnul, nu doar pentru urechea robului, așa în milă, să nu sângereze, ci să repare greșeala ucenicului său. Cred că Domnul are multe intervenții să repare greșelile noastre. L-a avertizat pe Petru dinainte, a reparat greșeala lui aici, l-a întâlnit după înviere. Să mulțumim bunului nostru păstor, care ne păstorește și chiar când ne mai abatem și greșim, ne caută și ne ridică, slăvit să-i fie numele. Petru, probabil datorită laudei, probabil datorită ambițiilor lui, că n-a vrut să creadă că îi se poate întâmpla una ca asta Domnului, scrie aici că s-a dus cu ceilalți. E drept că Ioan a vorbit pentru el să-l introducă în curtea marului preot și astfel s-a expus ispitei și a cedat. Aș întreba pe copii, că ei sunt cu ținere de minte mai ușoară, vă amintiți cum au curs evenimentele? Când a cântat cocoșul prima dată, după care lepădare? Și după care lepădare a cântat cocoșul a doua oară? Citiți voi în Evanghelie, în mod deosebit Marcu evidențiază asta și o să aflați că s-a întâmplat exact cum a spus Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și spune tot în Luca aici, versetul 61, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. A ieșit afară și a plâns cu amar. Mulțumim Domnului că Petru a fost recuperat. Mulțumim Domnului că uneori când am căzut s-a îndurat de noi și ne-a ridicat. Dar, dragii mei, dacă Petru a plâns cu amar, trebuie și noi să ajungem să plângem? Cu siguranță că s-a întristat și Domnul. Nu s-a putut lăuda atunci cu el, nici în cer n-a fost o laudă ca și în cazul lui Iov. Sunt vinovății în care ajungem până la o anumită fază datorită unor greșeli pe care le-am făcut în trecut sau pe care le facem în mod curent. Când ne ducem unde n-ar trebui să ne ducem, ne implicăm în anumite discuții de care am putea să fim scutiți, că avem părerile noastre, ambițiile noastre și când mergem cu eu, ajungem și cădem. De aceea să ne smerim înaintea Domnului și să-L cerem în ajutor ca să fim biruitori. Amin. Vreau să ne oprim acum la Pilat. Aici problema este foarte complexă. Spune Scriptura în Luca, hai citim din Matei, 27, că Pilat a avut o zi grea. Când s-a făcut de ziua, l-au trezit preoții, gălăgia, reclamația, versetul 1. Și noaptea aceea a fost avertizat într-un vis prin soția lui, scrie în versetul 19, pe când sta Pilat pe un scaun la judecată, nevasta s-a trimis să-i spună, să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am avut de suferit mult în vis din pricina lui. Pentru Pilat a fost ziua de ispită, ceasul întunericului. Vă rog să urmăriți împreună, nu trebuie să dau eu tonul, judecăm cu toții. Pilat nu a fost deloc pornit la rău. Aș îndrăzi să spun că Pilat n-a vrut să păcătuiască în ziua aceea. Și sunt zile, dacă ai întrebat pe cineva de dimineață când se scoală, vrei să păcătuiești azi? Ar spune, Doamne ferește. Mai vă rog să observați că și păcatul vine într-un complex de împrejurări. Pilat a încercat mai întâi să evite, și vă citesc din Ioan capitolul 18, vers 31, prima încercare a lui Pilat de a nu păcătui. 18:31, atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Exista posibilitatea în vremea aceea, romanii, legislația permitea ca evreii să judece după legea lor, doar dacă cineva nu era mulțumit, putea să apeleze la legea romană. Ce ușor a fost pentru el. Putea să facă un raport, evreii au osândit în stil lor pe cineva și au aplicat pedeapsă. Dar n-a scăpat cu asta. Ca să dau un exemplu, vine cineva și te întreabă așa, tip clevetire, să te iscodească cineva, un nimbut. Auzi, ce zici de cutare? Și parcă ai vrea ca Pilat să scapă, întreabă-l pe altul. Da, da, dacă ești tu ispitit, crezi că scap cu asta? Da, da, tu ce zici? Dă și tu părerea. Și uite, așa ești provocat și tu să păcătuiești. Când de fapt poate tu ți-ai propus să nu te amesteci în treaba asta. Rezolvați-o voi. Da, dar uite că ispitirea continuă. Apare o a doua încercare a lui Pilat. Mă întorc la Marcu de data asta, capitolul 15. A vrut să scape să nu păcătuiască împotriva Domnului folosindu-se de obiceiul de Paște pentru eliberarea unui condamnat. Citim de la versetul 8. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns, voi să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâinile lui. Adică la Pilat au venit oameni din două direcții în dimineața aceea. A venit un convoi în frunte cu conducătorii și cu Domnul Iisus arestat și au cerut să răstignească și au venit din altă parte o mare parte de iudei cerând să le dea ce era de obicei să dea. Și Pilat a vrut să combine situațiile astea și să scape, să nu mai osândească pe Domnul Iisus cu ajutorul mulțimii. Că-și pricepuse că doar ăștia din pismă dăduse pe Iisus și a zis, băi, poate norodul dacă cere asta, un vot popular, trece. Mai că scrie versetul următor, dar preoții cei mai de seamă au țățat norodul ca să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Și a eșuat această încercare. Sunt situații în care suntem ispitiți și am vrea să scăpăm folosindu-ne poate de un obicei, de o anumită împrejurare. Te provoacă cineva să bei, Doamne ferește asta, sau cum ar fi la tineri, să consume ceva, să meargă undeva, să spună, mă, nu pot acum. Acum am altă treabă sau asta nu pot că am probleme de sănătate. Și încercăm să evităm folosindu-ne de o anumită împrejurare. Dar dacă diavolul și-a pus ochii pe tine și ziua ce rea, să nu crezi că scape așa ușor și simplu. Ispitirea continuă, se vrea păcatul, se vrea o vinovăție împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Hristos. Și n-a ținut aceasta. Pilat l-a încercat, dar a ieșuat. Vreau să observați o a treia încercare a lui Pilat de a nu păcătui. Citesc din Luca 23, de la versetul 14. Folosindu-se de legea romană, așa numitul drept roman. Mi-ați adus înainte pe omul acesta, ca pe unul care ațâță norodul la răscoală și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul, deci mi-am făcut datoria, înaintea voastră nu l-am găsit vinovat de niciun din lucrurile pe care îl părâți. Și aduce încă un argument, să nu credeți că e numai decizia mea, nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Aici încă mai introduce un argument sau o metodă de a scăpa. Eu deci, după ce voi pune să-l bate, voi da drumul. Atâta pot să fac, legea atâta îmi permite. Să fie pedepsit cu bătaie și apoi să fie eliberat. Versetul 18, i-au strigat cu glas tare la moarte cu omul acesta, slobozește-ne pe Baraba. Pilat l-a vorbit din nou, versetul 20, cu gând să-i dea drumul lui Iisus. Sunt stări de păcate în care încercăm să ne justificăm, nu-i corect. Mă, dar nu-i legal, deja mă provoști tu să fac asta. Am probleme, legea spune altfel. La noi, la biserică, este o hotărâre. Dar numai că presiunea continuă să treci peste cei drept, peste hotărâri și peste legi. nu numai că să depășești limita de viteză, dar așa, să treci peste alte legi care sunt mult mai severe, unde te faci vinovat de păcate mai mari. Folosește-ți mintea, gândește-te. Dacă nu-i drept, nu-i drept. Că păcatul, la urma urmei, este și o ilegalitate, o nedreptate. Judecă. Cum spune Apostolul Pavel, judecați voi singuri ce spun. Spune tot aici, versetul 22, ca să vedeți cât de mult a încercat să-l scape cu aceasta. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Dacă ar fi să revin din nou la exemplul clevetirii, cineva să te provoace, să păcătuiești sau să judeci pe cineva. Argumentează și tu. Dar ce rău a făcut? Nu-i drept, nu-i vinovat. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstigniți. Și strigătele lor și ale preoților mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să le îndeplinească cererea. Adică a cedat. Cum spunea cineva, frate, dar de 10 ori mi-a zis și mi-a provocat și m-a chemat. Și? N-ai știut că nu-i bine? Am știut, dar așa se ajunge la păcat. Degeaba a încercat Pilat să se scuze. Cum și noi ne încercăm să ne scuzăm, și așa a fost de la început. N-a încercat Adam și Eva să dea vina prin prejurări pe cei din jur? Dar la ce i-a ajutat asta? Nu a rostit Dumnezeu sentința de condamnare? Spune în Matei 27 că Pilat, vrând să pară nevinovat, versetul 24, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, adică toate încercările lui au eșuat, și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Observați, preoții au zis către Iuda, treaba ta, Pilat a spus către ceilalți, treaba voastră. Aparent fiecare încerca să se disculpe în diferite faze de nevinovăție. Exista scris în Deuteronom 21 că cei ce scoate adevărat nevinovați trebuia să se spele pe mâini. Dar el nu era nevinovat aici. Degeaba încercăm să ne scuzăm. Că ea a spus, că el, poate și Anania și Safira au dat vina unul pe altul, că cu siguranță unul a vorbit înaintea celuilalt. Dar asta nu ține. Satana i-a înșelat, păcatul ți-aparține. Ce e altuia, e a lui. Și în ultima instanță vreau să citesc din Ioan 19 despre Pilat. Să vedem, cred eu că aici a fost criza lui majoră. Ultima încercare e starea aceea de interior ca și la Samson, când Dalila îl chinuia în fiecare zi, pentru că așa în ziua aceea era săgeți arzătoare, atacuri demonice. Doamne, nu ne lăsa și dă-ne biruință! Spune în Ioan 19, citesc de la versetul 7, iudeii au spus că Domnul s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, versetul 8, când a auzit Pilat aceste cuvinte, a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia judecată, a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere. Păi tocmai asta e problema, că ai putere să păcătuiești sau să nu păcătuiești. Dar împrejurările sunt foarte puternice și dacă nu ești înarmat, vei păcătui. Versetul 12, de atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Și știți care a fost ultima piesă care l-a doborât pe Pilat? Spune aici, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Risca serviciu, poate funcția, poate viața. Dar asta e problema. Sunt situații în care pierzi dacă nu cedezi. Te poate da afară de la servici, chiar și în libertate. Pierzi o prietenie, pierzi niște bani, da, dar nu păcătuiești și rămâi curat. Doamne, ajută-ne! Și închei privind la Domnul Iisus, Cel care n-a păcătuit. Și cum scrie în Isaia, în gura Lui nu s-a găsit nimic vinovat. Și mulțumim Domnului că a murit pentru noi un sfânt, că de un astfel de mare preot aveam nevoie, slăvit să-i fie numele. Cum a putut birui Domnul? Spune Scriptura în Matei 26, că atunci când era anchetat, versetul 63, Iisus tăcea. E foarte important să avem momente de liniște
în care să reflectăm, să cugetăm, măi, zic sau nu zic, mă duc sau nu mă duc. Cine vorbește mult nu se nu poate să nu păcătuiască. Cine e un om vulcanic, mânios, foarte pripit, la vorbire trebuie să fii zăbafnic, la mânie, încet la vorbire, zăbafnic la mânie, spunea Iacov. Asta nu înseamnă că n-a vorbit, că nu rezolv nici cu muțenie totală, care dă într-o stare de supărare. Când l-a întrebat dacă e Fiul lui Dumnezeu, versul 64, a răspuns, frumos, politicos, da. Și Petru, după ce a învățat lecția asta, când să vorbească și când să tacă, scrie apoi în epistola sa, să dăm socoteală de nădejdea care este în noi, dar cu blândețe și teamă. În fața lui Pilat, citesc din 27, 13 și 14, atunci Pilat a zis, n-auzi de câte lucruri te învinovesc ei. Iisus nu i-a dat niciun răspuns, așa că se mira foarte mult dregătorul. Cum de taci? Da, biruința presupune să taci, să ai liniște. Domnul știa ce se întâmplă. Scrie în Ioan 14 cu 30, a spus Domnul ucenicilor, vine stăpânitorul. Și Domnul știa că nu-i vorba de Pilat, cum spune David în Psalmul 39, cât a stat cel rău înaintea mea. Am tăcut. Vorbește mult, că tot mult păcătuiește. Dar nu doar tăcerea l-a reținut pe Domnul și faptul că știa. A fost ceva hotărător ceea ce i-a lipsit lui Petru. Matei 26, versetul 36. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. Și s-a rugat trei ore. Și zice lui Petru, versetul 40, Petre, un ceas n-a putut să vegheați împreună cu mine. Dacă în ceasul de rugăciune nu te rogi, în ceasul ispitei cazi. Asta e regulă generală. Și a spus Domnul, și asta e pentru vremea noastră, Luca 21, versetul 36, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Fără rugăciune nu-i putere în fața ispitei. Poți să te lauzi, poți să veghezi și să fii atent, uiți, ca să aveți putere și să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului, așa cum El a stat, să ne ajute Domnul să stăm și noi biruitori. Îmi povestea un frate că l-au ispitit într-o zi mai mulți, l-au învinuit pe nedrept și printre altele, fiindcă știau că înainte fusese un luptător, ei s-au așteptat că el se va răzbuna, va striga sau chiar va avea un gest din ăsta, vreo vorbă. Și au adus vreo doi așa mai puternici, au zis că la nevoie să fie acolo. Și fratele a tăcut, două ore a durat acest interogatoriu în care l-au batjocorit și a spus, băi, și a fost biruitor, Domnul l-a pus în temă. Și după vreo trei săptămâni vine unul din ceilalți și a cerut iertare și a spus, băi, nu mai pot dormi noaptea, numai asta, te văd pe tine cât de blând stăteai și la tot ce ziceam noi spunea, eu dacă tot ce zici că-s vinovat îmi cer iertare, dacă mă sfătuiți ascult, că eu sunt mai tânăr la credință, măi, nu ne-am așteptat la așa reacție, te rog să mă ierți că nu m-am nici liniște, cum ai putut să stai așa și să taci? Zice, la asta nu ne-am așteptat niciunii. Nici diavolul nu se așteaptă. Că și în cazul lui Iov, diavolul s-a așteptat să aibă reacții vinovat, dar dacă n-a păcătuit cu gura, a fost bine. Că gura ne trage pe noi în păcat. Cam de aici pornește izvorul făgașului rău. Doamne, ajută-ne să tăcem și să ne rugăm. Amin? Și închei.
Citindu-vă din Ioan 14, versetul 31. Vă întreb, așa e că ar fi bine să nu fie astfel de zile rele. Noi am însemnat dinainte numai zile de sărbători și zile frumoase în calendar, dar când ne uităm la sfârșitul anului, cred că ar trebui însemnat calendarul altfel. Măi, atunci a fost ispit, atunci a fost necaz. Dar de ce le îngăduie Dumnezeu pe astea? Citim și 30, nu voi mai vorbi mult cu voi, că își vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Deci dacă diavolul n-are nimic în tine, adică nu ai probleme ascunse. Și în ideea asta mi-a pus Domnul pe inimă și după ce vom termina studiul cu evanghelizarea,
Am început să lucrez, după cum Domnul dă lumină, la un studiu numit Întrebări pentru inimă. Adică fiecare să ne putem detecta că suntem de pocăiți, că Dumnezeu nu ia analize de pe vârful limbii, ci din adâncul inimii. Dacă aș pune întrebarea, vii la biserică, și asta e bun, dar asta nu e neapărat dovada religiozității. Dacă aș pune o altă întrebare, îți dai partea Domnului, și asta e bun, dar nu neapărat asta e dovada pocăinței. Acele întrebări pentru inimă sunt ceva de genul, ești sincer când vorbești? Ai un cuget curat? Te temi de Domnul cu adevărat? Ești un om de încredere? Și altele. Adică să încercăm să descoperim dacă nu cumva în noi are ceva satana. Că dacă are ceva noi în ziua de ispită, suntem foarte slabi. Și în al doilea rând, să ne rugăm. Dar iată de ce îngăduie Domnul astfel de stări. Versetul 31. Dar vine, ascultați de ce, pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Și scrie în Ioan 12:27. Și ce voi zice acum? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit până acum. Adică astfel de ceasuri și de zile de ispită, Domnul vrea să le transforme în mari biruințe și lucrări dumnezeiești. Și când diavolul se așteaptă să aibă un câștig, o să aibă cea mai mare pierdere și câștigul va fi pentru Domnul, pentru noi și sfânt în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne! Amin!